Yang saya mau ceritakan satu hal yang berkaitan dengan tema khotbah kita hari ini, yaitu doa dengan iman. Karena tema gereja kita tahun ini adalah meneladani Yesus Kristus dalam misi Kristus, dalam doa Kristus, dalam karakter Kristus, dalam hal-hal yang lain. Nah, saya masih belum selesai tentang doa, karena bulan lalu saya khotbah tentang teladan Yesus dalam doa. Hari ini saya lanjutkan ajaran Yesus tentang doa, khusus doa dengan iman. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menyaksikan dengan ajaib sekali melalui doa kita yang keluar dari iman kita. Maka bulan lalu waktu saya mampir ke Paris, salah satu jemaat kita yang aktif, seorang ibu yang sederhana hidupnya dan juga membantu mengurusi, membersihkan gereja kita di Paris, lalu menyediakan makanan, masak-masak ya, untuk hamba Tuhan yang melayan di sana. Setiap hari dia layani sudah 10 tahun dia di Paris. Nah, waktu saya mengajar di Paris 10 tahun yang lalu, dia itu baru datang dari China, dan seorang ibu yang kerjanya sederhana, bantu bersih-bersih gereja, dan tentu pendapatan seorang ibu juga tidak banyak. Nah, dia mengongkosi anaknya di China. Nah, setelah saya ketemu dia, namanya juga nama persis seperti istri saya namanya itu, cuma last name-nya beda ya, nama Chinese-nya sama, cuma last name-nya itu Kuo. Istri saya last name-nya Li ya, Li. Lalu Li Shufen, dia namanya Kuo Shufen, persis sama, Shufen-nya sama. Nama Inggrisnya sama juga, Esther, dua-dua Esther. Tidak tahu siapa yang kasih dia nama yang sama dengan istri saya, copyright dari istri saya atau istri saya copyright dari dia. Right. Now, satu hal yang saya belajar, satu hal yaitu saya dapat cerita, dia tidak langsung cerita kepada saya, tetapi hamba Tuhan cerita kepada saya pada waktu itu. Jadi setiap hari dia pergi ke gereja, dan satu hari dia keluar dari subway menuju ke gereja. Waktu dia keluar dari subway, jalan ke gereja, dia punya dompet itu dirampok. Nah, dirampok oleh seorang perampok dari Arab. Nah, Eropa tidak aman. Sudah mau ke Eropa kemana-mana, saya kasih tahu kepada saudara selalu hati-hati. Karena Eropa, perampok-perampok di sana itu canggih. Ya. Itu perampok yang ulung, luar biasa hebat sekali. Itu, ya. Terutama di Italy, ya. Luar biasa hebat. Hebatnya merampok ya. Lalu waktu dia keluar dari subway, dia dompetnya dirampok ya, habis uangnya, karena dia selalu pegang cash mana-mana, semua ID-nya. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong, sambil jalan ke gereja, sambil Tuhan tolong, Tuhan selamatkan saya. Hey, doa ibu itu sederhana, sederhana sekali itu. Yang herannya adalah yang rampok dompet dia itu perampok, akhirnya balik kembali, dia balik kembali, lari kembali, kasih kembali dompet. Setelah dia kasih kembali dompetnya, tidak ada satu uang apa yang hilang diambil, tidak ada yang diambil. Setelah kasih dia, lalu pergi pulang. Saya kira hal-hal begini jarang terjadi, betul? Dan kalaupun terjadi, ini sangat unik sekali, betul? Ya, sangat khusus sekali. Tapi cerita ini sangat menarik hati saya. Kenapa? Saya selalu berpikir, ibu, seorang ibu yang sederhana, miskin, cinta kepada Tuhan, doa yang sederhana, Tuhan lindungi dia. Lalu dompet yang sudah dirampok, orang itu sudah lari begitu jauh, balik lagi dia baik-baik, kembaliin dompetnya seluruhnya, yang dia ada dompet itu tidak ada satupun yang diambil. Heran sekali ya, hal-hal begini bisa terjadi bukan? Ya, dalam doa kita. Banyak hal yang ajaib yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Ya, kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan dan doa kita lahir daripada iman kita. Nah, tema kita di dalam buletin adalah doa lahir daripada iman. Itu ayat itu ya, dari Yakobus pasal 5 ayat 15. Doa yang keluar dari iman itu adalah doa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pada waktu mereka berdoa dan minta kepada Tuhan, kemudian diteruskan dengan doa orang yang benar, besar kuasanya. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat ya, ajaran Yesus tentang doa khusus di iman. Lalu khotbah yang akan datang, kita akan melihat ajaran Yesus tentang doa dalam hal persisten, ya, ketekunan. Ya. Hal ini khusus dengan iman. Nah, pentingnya iman kita akan lihat, ya. Iman, pentingnya iman. Mengapa doa kita harus dengan iman? Mengapa? Nah, ayat Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, semua baca 1, 2, 3, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah prinsip dan dasar daripada doa kita. Semua orang yang berdoa kepada Tuhan harus dimulai dengan iman. Dengan hal itu, maka kita mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Dan barang siapa yang datang kepada Allah, berpaling kepada Allah dan menghadap kepada Allah, dia harus percaya dulu, harus memiliki iman, sehingga dia bisa mendapat upah, ya, mendapat balasan daripada Tuhan, karena engkau sungguh-sungguh berdoa dan mencari Tuhan. Nah, ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita memulai satu doa yang berkenan di hati Tuhan. Ingat, hidup orang Kristen, ingat berapa kata, ya, hidup orang Kristen itu selalu dimulai dengan iman. Yang pertama, kita diselamatkan oleh iman. Saved by faith. Jelas? Yang kedua, kita hidup oleh iman. Live by faith. Yang ketiga, ya, kita taat dengan iman. Taat kepada Tuhan. Obey by faith. Lalu keempat, pray by faith. Oke, ikuti saya. Oke, satu, yang pertama apa? Saved by faith. Yang kedua, live by faith. Yang ketiga, obey by faith. Yang keempat, pray by faith. Ingat, ya? Jadi iman selalu menjadi titik tolak di dalam seluruh proses dan progres daripada kehidupan kita. Nah, lain kali saya akan berkhotbah tentang tiga macam iman. Ya, iman kita memiliki tiga macam. Yang pertama itu namanya saving faith. Yang kedua, living faith. Yang ketiga, serving faith. Ya, tiga macam iman. Kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Now, jadi segala sesuatu permintaan kita harus mulai dengan iman. Maka iman itu penting di dalam doa kita. Yang kedua, kita lihat ukuran iman. B, ya, tahap-tahap ukuran iman. Iman kita memiliki tahap-tahap, ya, yang bertumbuh mulai dari tanpa iman sampai dengan penuh iman. Baik. Nah, di dalam Alkitab Yesus mengajarkan contoh-contoh yang berkaitan dengan tahap-tahap iman. Yang pertama kita lihat, ya, tanpa iman orang tidak memiliki iman. Ini ceritanya khusus tentang apa? Tentang orang-orang yang tinggal di Nazaret. Nah, Yesus dibesarkan di Nazaret, betul? Lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Lalu ketika Yesus kembali ke Nazaret mengajar di rumah sembahyang, sebagian orang itu merasa takjub bahwa orang ini mengajar dengan wibawa, luar biasa ajarannya. Tetapi ada orang yang masih tetap keras hati. Mereka pikir, ini siapa ini? Ini tetangga saya. Ya, aku kenal dia dari cilik, dari kecil sudah tahu dia itu siapa. Anaknya Yusuf, mamanya Maria, saudaranya itu Yakobus, ya, kakaknya saya tahu, adik-adiknya saya kenal. Siapa kau orang ini? Lalu mereka itu menghina, mereka itu menolak ajaran Yesus. Maka Yesus ucapkan satu kalimat, nabi-nabi yang keluar dari tempat asalnya selalu tidak dihargai orang lain. Maka Yesus mengatakan, orang-orang yang ini yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan melihat mujizat. Nanti yang pertama, tidak ada iman. Ya, mereka tidak memiliki iman, tidak percaya kepada Tuhan. Tanpa iman, maka mereka tidak akan melihat mujizat-mujizat yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Memang kita melihat mujizat, hal-hal yang ajaib dalam hidup kita, tanpa iman kita tidak akan melihat hal itu. Yang pertama. Yang kedua adalah punya iman, tapi imannya itu, ya, tidak cukup. Imannya tidak cukup. Nah, sebetulnya ayat ini harus di dalam Ibrani, betul. Tapi kita lihat ayat ini ada di dalam Markus juga, pasal 9 ayat 24 ya. Markus 9 ayat 24. Nah, saya lupa cantumkan di sini. Ini tentang, bicarakan tentang seorang ayah mempunyai seorang anak yang kena penyakit ayan dan juga dirasuk oleh setan. Setan ini merasuk anak itu begitu hebatnya, luar biasa. Maka dia bawa kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tolong selamatkan anak saya. Lalu waktu itu murid-muridnya tidak mempunyai kemampuan dan tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya mereka bawa ke hadapan Yesus. Yesus usir keluar iman itu apa setan daripada diri anak itu. Lalu Yesus berkata kepada orang tua ini, kalau engkau punya iman, ya, bagi orang yang percaya, ya, tidak akan mustahil. Berarti tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Dia bisa lah sama Bapak. Ayah itu, lalu ayah itu mengatakan, ya Tuhan, jawabannya bagus, ya Tuhan, aku percaya, tetapi kepercayaanku itu tidak cukup. Wosing, tan wosing pucuk, artinya saya ini percaya, punya iman, tapi iman saya ini enggak cukup. Nanti maksud saya ini kalimat yang bagus ya, ya kita punya iman, tapi pucuk, enggak cukup iman kita. Iman saya ini enggak cukup, saya punya iman tidak cukup, Tuhan. Ayah itu sangat rendah hati. Lalu Tuhan sembuhkan anak itu. Walaupun imannya tidak cukup. Punya iman? Tidak cukup. Yang ketiga. Taraf ketiga. Tidak punya iman. Punya iman. Lalu kecil iman. Ya, kecil iman. Nah, perhatikan dua ayat yang saya kutip di sini. Ya, ketika Alkitab selalu mengatakan imanmu kecil, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, selalu berkaitan dengan apa? Kekhawatiran dan ketakutan. Ingat ya, kekhawatiran dan ketakutan. Orang Kristen yang terus khawatir, 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 maka imannya selalu kecil. Orang Kristen yang tidak khawatir banyak, imannya besar. Ingat ya, perhatikan Yesus pakai dua konteks. Maka Yesus berkata dalam Matius kepada para murid-muridnya, hai kamu, imanmu kecil. Jangan engkau khawatir tentang besok makan apa, minum apa, pakaian apa. Itu adalah kekhawatiran orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa imanmu kecil? Ya. Ingat ya. Orang yang makin banyak kekhawatiran, maka makin kurang iman, makin kecil iman. Orang yang tidak banyak kekhawatiran, makin ya di imannya itu makin kuat. Ini selalu kontradiksi. Kontradiksi iman, kekhawatiran, kontradiksi iman, ketakutan, kontradiksi. Maka yang kedua juga takut. Takut ini, takut itu, takut ini, ya semuanya takut, mau apa lagi? Ya, makanya waktu Yesus bicara kepada Petrus, Yesus kesal sama Petrus, ya. Petrus, oke? Okay? Lalu ayo ya, jalan di atas air. Karena waktu itu Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan, melihat Yesus itu jalan di atas air, Yesus, bolehkah saya menyeberang menuju kepada engkau? Kam, datang. Dia loncat. Waktu dia loncat ke atas air, di atas laut, ya betul, dia sedang berjalan menuju kepada Yesus. Tetapi apa masalahnya Petrus tenggelam? Petrus lihat sekeliling. Wah, waktu dia lihat ombak, lihat topan, langsung dia takut. Waktu dia takut, dia tenggelam. Apa yang kita pelajari di dalam diri Yesus? Iman kita itu ada hambatan. Yang menghambat iman kita selalu adalah lingkungan. Lihat lingkungan. Coba, ekonomi kolaps, ya, banyak orang kena layoff, hatimu sudah mulai gentar, takut. Lihat lingkungan. Oke? Kedua, kenapa imanmu jatuh? Lihat orang lain, sih itu orang Kristen, saya pernah ditipu atau apa, akhirnya karena dia lu gak ke gereja lagi, mengerti? Ya. Yang ketiga, apa? Lihat dirimu sendiri, wah Tuhan kok hidup saya itu begini ya, anak saya banyak masalah, ini banyak masalah, lalu lihat dirimu, lalu engkau jatuh. Ya. Hambatan iman adalah, saya simpulkan, lihat orang lain, lihat lingkungan, lihat apa lagi? Lihat dirimu sendiri. Engkau tidak lihat Tuhan. Maka kenapa Petrus jatuh? Mula-mula Petrus turun ke laut, dia lihat Yesus, dia jalan terus. Tapi sampai perjalanan menuju hampir mendekati Yesus, dia lihat ombak, lihat topan, dia jatuh. Itu pelajaran yang kita belajar, yang sangat penting. Ya, yang kita lihat. Maka kita perlu belajar sama ya, fokus iman kita kepada Tuhan. Gelombang hidup bagaimana besar? begitu banyak apa tekanan dalam hidup, tantangan, tapi mata kita terus menuju kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terus jalan, terus jalan, terus jalan, dan iman kita itu akan terus menuju kepada sasaran kita. Itu sangat penting sekali, ya, yang kita bisa lihat belajar. Nah, iman itu kecil. Terus lihat yang keempat. Yang keempat, besar iman. Ya. Dua orang dipuji oleh Yesus. Yang pertama adalah perempuan Kanaan. Lain kali saya khotbah tentang persistent of prayer, khusus untuk wanita ini. Luar biasa, luar biasa. Ya. Dia punya anak dirasuk setan. Lalu dia datang minta kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus sembuhkan dia. Lalu akhirnya Yesus memuji dia. Hai perempuan, imanmu besar. How great is your faith? Pertama. Yang kedua adalah seorang hamba, ya, daripada seorang perwira. Perwira ini takut kepada Tuhan. Lalu hamba ini sakit. Bayangkan seorang perwira, hambanya sakit. Hamba sakit, apa pentingnya? Hamba sakit mati, ya sudahlah, bukan anak, betul? Ya, banyak orang kalau anak sakit cari dokter yang paling mahal, apa-apa. Kalau hamba sakit pembantu, ya udah mati cepat-cepat, nggak apa-apa lah, betul? Ya, tapi ini perwira enggak? Perwira itu, ya, pembantunya sakit. Nanti maksud saya, dia masih cinta sama pembantu, loh. Ya, cinta sama hambanya. Bawa hambanya datang cari Yesus. Dia cari Yesus. Tolong Yesus sembuhkan saya punya hamba. Yesus ucapkan satu kalimat, dia sembuh. Lalu Yesus mengatakan, imanmu besar. Yesus enggak sembarangan puji orang, ya, ingat. Tapi kalau Yesus puji seseorang, itu betul-betul orang itu patut dipuji. Ya, patut dipuji. Dua orang dipuji oleh Yesus dalam seluruh Alkitab, imannya besar. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah penuh iman. Nah, penuh iman itu berkaitan dengan Stefanus. Stefanus adalah seorang majelis gereja dan dia, ya, melayani Tuhan. Dia berani berkhotbah, lalu menentang orang Yahudi, memberikan ajaran yang benar. Akhirnya dia di apa? Alkitab mengatakan waktu dia menjadi pilih jadi majelis, dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Imannya luar biasa besar. Maka dia punya keberanian luar biasa untuk menantang orang-orang dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Akhirnya dia adalah orang yang pertama mati syahid di dalam gereja, ya, orang pertama mati syahid bagi Tuhan. Lalu Alkitab sebut Stefanus penuh dengan iman. Nah, saudara, sampai di mana taraf iman kita? Lalu ada satu ayat Alkitab yang mengingatkan kita, ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Yesus, kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayo semua baca, ya. Lalu semua baca. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, selalu doa sama Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu kita akan melihat kuasa iman. Mari kita lihat kuasa iman. C. Iman memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, kita akan lihat dua contoh saja secara singkat. Tadi ayat Alkitab yang dipimpin oleh Saudara Yanto sudah membaca bagian ini. Coba kita lihat. Yang pertama, iman itu memiliki kuasa. Nah, kuasa yang luar biasa, yang banyak hal yang terjadi melalui iman melampaui semua akal pikiran kita. Ya, coba kita lihat yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Nah, pada suatu hari, pagi hari, Yesus dari kota Betania, ya, kota-kota di sekitar Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem pagi hari itu. Waktu pagi hari masuk ke kota sama murid-muridnya, lihat sebuah pohon sebatang pohon ara, tapi pohon ara itu daunnya itu sangat subur. Lalu Yesus sedang pikir mau sarapan pagi, kan, breakfast. Nah, mau makan breakfast, mau cari makanan, lalu pohon ara itu tidak ada buah. Pohon ara itu sehat, makan buah ara itu sebenarnya baik. Ya, pagi-pagi makan buah ara bukan makan scrambled egg. Ya, waktu itu tidak ada scrambled egg dalam perjalanan. Ya, tidak ada sausage, tidak ada. Ya, tuh yang ada apa? Cari buah ara. Ya, habis pagi hari lapar cari buah ara. Lihat tuh tidak ada buah ara. Lalu Yesus langsung kutuk. Ya, mulai hari ini engkau tidak akan lagi, ya, berbuah sampai selama-lamanya. Hey, baru ngomong sepatah kata, sebentar lagi pohon ara itu layu. Lalu murid-muridnya takjub, heran sekali, ya, Yesus ucapkan sepatah kata, pohon ara itu jadi layu pada waktu itu. Lalu Yesus mengajarkan mereka, langsung mengajarkan. Ya, Yesus, apa yang Yesus katakan ya kepada mereka? Aku berkata kepadamu, langsung Yesus ajarkan mereka tentang iman. Ya, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal dia tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu, ya, karena itu Yesus kasih kesimpulan, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, pohon ara sudah layu, lalu Yesus ajarkan mereka, kalau kamu punya iman, kamu doa, gunung, pindah dari San Diego, pindah ke Meksiko, gunung itu, pindah. Ya, coba you doa, sama, ya, coba you doakan, gunung nggak akan pindah, yang pindah kamu. Nanti maksud saya, ya, gitu, betul nggak? Ya. Betul. Kuncinya di mana? Saudara jangan salah tafsir ayat ini. Ayat ini Yesus sedang melukiskan sebenarnya kalau kita berkuat punya doa iman yang besar, kita bisa lakukan hal yang besar. Lalu Tuhan Yesus sedang melukiskan, ya. Tapi jangan ambil ayat ini sebagai literal gitu. Ya. Dan Tuhan Yesus melukiskan sebenarnya iman kita itu sangat besar kuasanya, kalau bahkan pindah gunung pun mungkin gitu maksud saya. Ya, mengerti maksud saya, ya. Jadi jangan you terapkan besok you doa sama pohon. Pohon, ganggu rumah saya. Ayo pindah ke rumah tetangga. Yang pindah kamu lagi, bukan pohon. Ngerti maksud saya? Ya, saking you jengkel sama pohon di depan rumah kamu. Enggak bisa. Ya. Ya. Tapi yang Yesus maksudkan kepada muridnya, dia bilang, "Hai muridku, tahu enggak? Sebenarnya iman kita itu bisa lakukan hal yang besar." Nah, contoh pakai hal yang saya mau tetapkan dalam hal yang sehari-hari lebih gampang, ya. Banyak hal yang dokter tidak mampu lakukan, sudah dengan berbagai macam cara teknik kedokteran menyembuhkan seseorang yang sakit kanker yang sudah stadiumnya 4, sudah buat bokiu, ya kan? Buat bokiu, sudah. Mau apa lagi? Ya udahlah. Tuhan sembuhkan orang itu loh. Ngerti maksud saya? Nah, itu maksudnya apa? Iman bisa memenuhi hal yang besar. Seorang pendeta yang besar, ya, saya kenal dia, sudah mati dia juga. Jadi dia adalah seorang executive president dari worldwide itu apa, Bible broadcasting, ya, worldwide international. Ya, tentu dia bahasa Mandarin, bukan bahasa Inggris. Nah, orang ini orang besar, kena kanker stadium 4, sudah tinggal mau mati. Orangnya sudah, badannya sudah rusak, kimonya sudah begitu banyak, sampai sudah di rumah sakit. Wah, minum pun tidak bisa, makan pun tidak bisa. Dokter bilang, "Udah, sebentar lagi kamu mati itu. Tunggu sebentar lagi, tidak lama lagi, berapa hari lu mati." Istrinya juga tahu, memang dia sudah tidak bisa sembuh lagi. Tapi semua orang berdoa sama Tuhan. Doa, "Tuhan, kalau engkau izinkan, engkau berkenan, sembuhkan dia." Dokter sudah angkat tangan, ya, dan tidak ada cara lain lagi. Dua hari kemudian dia bangun, dia itu minta minum, minta makan. Dokter heran sekali loh, orang itu kok bisa sembuh kayak begini sih? Heran sekali itu, heran. Ya. Akhirnya dia pulang ke rumah, akhirnya sudah nggak lama lagi dia pulih kembali, dia punya fisik dan sudah bisa layani Tuhan lagi itu. Banyak dokter nggak percaya mujizat, setelah belajar melihat apa yang terjadi, banyak dokter tuh akhirnya mau tidak mau ngaku ada mujizat yang besar. Betul nggak? Ya. Manusia sudah tidak berkenan, sudah tidak mampu, tapi kalau Tuhan berkenan, itu tidak akan mustahil. Mengerti? Kecuali Tuhan tahu udahlah waktunya, sudah harus engkau pulang ke rumah Allah Bapa. Jadi pekerjaan kamu sudah selesai, ya udah mati. Memang mati lebih baik daripada sakit, betul? Menderita, betul nggak? Ya kan? Betul. Ya, kalau Tuhan panggil kita sudah waktunya kita meninggal, terimalah. Karena di surga lebih enak daripada di dunia, betul tidak? Ya kan? Lebih baik. Ya. Dari itu harapan orang Kristen. Nah, akhirnya dia sembuh, dia tetap melayani Tuhan. Kayaknya 1-2 tahun lagi, ya tentu sakitnya orang nggak bisa luput daripada sakit, betul kan? Akhirnya dia sakit lagi, kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi kenyataan satu hal yang penting adalah Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa ajaib di luar kemampuan kita. Maka itu namanya kuasa iman. Ya, kuasa iman. Kita lihat contoh yang kedua yang sudah baru saya ceritakan, saya singkat. Nah, ini tentang seorang bapak yang anaknya dirasuk setan dan akhirnya anak itu terus di muntah-muntah dan juga guling-guling karena penyakit ayahnya juga ya, sekaligus jadi ganggu dan dihantam oleh setan. Lalu di sini Yesus mengatakan satu kalimat yang kita mau belajar adalah, jika engkau dapat, katamu, ya, Yesus jawab, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Betul? Tidak ada orang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak. Tadi yang mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, kata tidak percaya, terjemahan Indonesianya kurang tepat. Aku yang kurang. Ya, kurang cukup iman saya, yang kurang cukup kepercayaan saya. Itu yang terjemahan Indonesia ya tidak begitu tepat dalam hal itu. Nah, tetapi saya mau ingat saudara, balik ke ayat yang di atas ini, karena nanti kita akan lihat keseimbangan. Kita lihat dulu ayat yang di bagian atas ini, banyak orang Kristen punya konsep yang tidak penuh. Maksudnya, hanya pegang ayat ini. Bahaya ya, saudara ingat kalimat ini. Lihat ayat di atas. Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, ini adalah doa dengan iman. Kalau kita iman, minta sesuatu, Tuhan akan mengabulkan. Tapi nggak boleh stop di sini, ya. Nggak boleh stop di sini. Nanti kita akan melihat berikutnya keseimbangan. Kita harus diimbangi dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti kita akan melihat banyak kekacauan dan kepincangan di dalam pengertian iman itu. Dan akhirnya membuat engkau kecewa. Nah, mari kita lihat kembali kepada keseimbangan iman dan kehendak Tuhan. Nah, balik ke sini ya. Kita lihat yang terakhir ya, keseimbangan. Nah, Allah dalam kehendak Allah dalam jawaban iman. Pertama kita akan melihat, ingat, iman dan kehendak Allah. Yang kita lihat ya, harus berjalan sejajar. Kalau engkau punya iman, tetapi iman kita pun harus di dalam kehendak Tuhan. Kalau bukan di dalam kehendak Tuhan, ya, iman kita itu ya, Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan melakukan apa yang kamu mau. Perhatikan kalimat. Lihat contoh yang paling indah. Contoh ini indah sekali. Ya. Coba lihat contoh ini. Saya suka contoh ini. Ya. Coba kita lihat. Nah, saudara tahu orang yang kusta ini datang kepada Tuhan. Kepada seorang yang sakit kusta dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, bagus, ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan Yesus berkata apa? Aku mau, betul? Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, orang kusta itu datang kepada Yesus. Nah, orang kusta pada zaman itu ya adalah orang yang senak penyakit yang sama sekali nggak ada harapan, ingat. Karena zaman dulu kusta nggak bisa disembuhkan, zaman sekarang bisa disembuhkan. Nah, orang kena kusta zaman dulu sama dengan orang yang kena AIDS zaman sekarang. Jadi orang yang kena AIDS zaman sekarang itu belum bisa disembuhkan, belum bisa. Itu disebut incurable disease, ya, nggak bisa disembuhkan sama sekali. Nah, orang ini datang kepada Yesus baik sekali. Saya mau tanya kepada saudara, waktu dia datang kepada Yesus, dia punya iman sama Yesus nggak? Jawab pertanyaan saya, punya iman nggak? Punya? Dia percaya Yesus bisa sembuhkan dia nggak? Walaupun nggak disebut iman di sini, betul kan? Ya, kalau nggak, ngapain dia datang kepada Yesus? Betul tidak? Ya, dia datang kepada Yesus, dia harap Yesus pasti bisa sembuhkan dia dan yakin, betul? Yakin tuh. Tapi dia ini sopan sekali loh, dan dia tahu cengli. Sekarang yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Dan Yesus berdaulat untuk sembuhkan dia atau tidak. Betul tidak? Betul tidak? Ini kedaulatan daripada Yesus. Lalu dia tanya Yesus, Yesus, kalau engkau mau, yuk bisa sembuhkan saya. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa lah. Terima kasih juga. Betul? Ini kan begitu. Ya kan? Jadi sekarang dia tanya itu, kalau engkau mau, engkau berkehendak, sembuhkan aku. Kalau tidak, ya, saya bisa tetap berterima lah. Ya, tetap bersyukur. Nah, di sini orang Kristen minta kepada Tuhan, kita punya iman, kita yakin Tuhan bisa sembuhkan. Sekarang poinnya adalah Tuhan mau sembuhkan kita atau tidak, betul tidak? Bisa ngerti maksud saya? Kalau Tuhan tidak sembuhkan, itu ada maksud yang baik. Ingat, kalau Tuhan tidak sembuhkan kita, Tuhan janji kasih kita kekuatan. Maka banyak sekali orang Kristen yang sakit, jatuh, kena kanker atau apa, walaupun enggak sembuh, tapi Tuhan kasih dia kekuatan, kasih dia sukacita, kasih dia harapan. Mengerti? Itu janji Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, enggak dengar doa kita. Tuhan punya maksud di dalam sakit penyakit, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan atau menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, sekarang orang kusta ini, dia tahu ada makna kehendak Tuhan yang Tuhan berkenan atau tidak. Ya, kita harus hati-hati dalam hal ini, ya, dan kita enggak boleh sembarangan mempermainkan kehendak Tuhan. Nah, saya kasih satu cerita. Ya, ada seorang anak kecil kena diabetes. Diabetesnya sudah cukup berat. Jarang anak kecil kena diabetes, betul ya? Ya, itu mungkinlah keturunan dan memang ya sakitnya ini jarang. Anak muda, anak kecil itu tiap hari disuntik. Wah, kalau sudah sampai suntik itu sudah cukup berat, betul? Ya kan? Suntik itu berat tuh. Lalu satu kali dia datang cari pendeta. Pendeta, anak saya ini kena diabetes. Selalu suntik sudah bertahun-tahun, tidak sembuh-sembuh. Lalu pendeta bilang sama dia, oke, doa sama Tuhan ya, puasa, doa, puasa. Buang itu jarum, jangan suntik lagi. Pokoknya lu doa, berpuasa, beriman sama Tuhan Yesus, pasti anakmu sembuh. Ya. Lalu dia bilang, oke, aku doa, puasa. Lalu dia berhenti suntik itu apa, insulin, ya, pada diri anaknya itu berhenti satu hari, dua hari, tiga hari, akhirnya anaknya mati. Lalu anaknya mati, dia datang cari pendeta lagi. Pendeta, aku sudah doa, puasa, sudah berhenti, anaknya saya mati. Oh, lu punya iman gak cukup. Ya, maka anak lu mati. Tambah sakit. Dia maksud saya, tambah sakit ya, tambah kecewa. Masalahnya di mana? Ya? Masalahnya, pendeta ini mengerti kebenaran Tuhan hanya 50%. Punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, you pasti disembuhkan, itu 50%. Ngerti? Di pihak 50% ada apa? Kehendak Tuhan. Tuhan menyembuhkan dia bisa langsung tidak? Bisa, kalau Tuhan berkehendak seperti tadi saya mengatakan pendeta yang kena kanker itu sudah, dokter sudah tidak ada cara, betul tidak? Tapi Tuhan juga bisa pakai obat-obatan untuk membantu menyembuhkan dia, bukan? Nah, kita boleh lalaikan. Itu disebut direct hearing and indirect hearing. Indirect hearing itu Tuhan pakai berbagai cara obat-obatan, lalu direct hearing itu Tuhan langsung sembuhkan. Ya. Saya 8 tahun lalu pernah operasi liver. Liver saya sudah pernah dipotong 60%, sisa 40% karena ada tumor di dalam liver saya, lalu dibuang. 8 tahun yang lalu, saya masih hidup ya. Tuhan masih izinkan saya hidup, ya, masih hidup. Okay. Nah, pada waktu 8 tahun yang lalu ada pendeta juga mengatakan, ya, doa sama Tuhan, tidak usah operasi, makan obat itu natural products ya. Saya beli itu natural product, satu bulan itu ada hampir $1,000 itu ya, capo itu, no? Ya, pokoknya tidak usah operasi, nggak apa-apa, bisa makan lalu doa bisa sembuh, betul? Saya beli itu, ya, jus itu semua jus yang mahal-mahal itu saya beli itu. Minum berapa bulan itu, 5-6 bulan. Tumornya memang tidak hilang, masih berhenti di sana, ya, membantu sedikit, tapi masih ada di sana, tetap 3 cm, ya, 3 cm. Lalu tanya dokter yang lain mengatakan, dokter pertama ahli, ya, liver, potong, cari second opinion, potong, ya, potong ya, potong lah, mau apa lagi ya? Akhirnya saya bilang, ya, potong, ya, dipotong, tuh, akhirnya dipotong, ya, setelah dipotong. Ya, rupanya Tuhan sembuhkan saya dengan cara obat-obatan. Ini maksud saya, dengan cara kedokteran, dipotong, dibuang. Nah, setelah buang, liver saya tumbuh lagi. Liver bisa tumbuh, ya, tumbuh. Kira-kira nggak akan sempurna, tumbuh lagi. Ya, puji Tuhan, sekarang masih sehat, itu bersyukur sama Tuhan. Tetapi saya mengatakan cerita saya ini adalah Tuhan sembuhkan saya bukan dengan cara langsung sembuhkan saya, langsung lewat doa. Memang banyak orang doa untuk saya, ya, tapi melalui doa lewat apa? Operasi sembuhkan. Ya, kita tidak boleh mempermainkan kehendak Tuhan. Ya, mari kita ayat terakhir. Ya, ya. Nah, ia keseimbangan itu ada di ayat ini yang terakhir. Ya, ayat yang baik sekali. Soalnya ayat ini sangat indah sekali. Ya, nama kita baca sama-sama. Ya, mari kita baca. Ya, semua baca. Dan inilah keberanian percaya kita, our faith, no? Kepadanya, yaitu apa? Bahwa ia mengkabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengkabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, lihat ada keseimbangan kan? Inilah keberanian kepercayaan kita, faith. This is our faith, our confidence. Dan itu bahwa ia mengkabulkan doa jikalau kita minta sesuatu menurut kehendaknya. Di sini iman dan kehendak bertemu, maka akan muncullah apa? Mujizat dalam hidup kita. Okay. Ini sangat penting sekali. Lalu kita nggak boleh mempermainkan kehendak Tuhan juga, ya. Tadi saya mengatakan jangan kita salah mengerti hanya punya iman saja, ya. Semua doa kita dikabulkan pasti Tuhan, betul? Pasti sembuh, enggak, ya. Kalau Tuhan berkenan. Tapi kita pun nggak boleh sembarangan main-main kehendak Tuhan. Ya, berapa bulan lalu saya khotbah di sini, kemudian saya mengikuti siaran dari CNN. Jadi itu ya, saya ikutin CNN, ada satu cerita. CNN cerita dengan seorang pendeta. Ya, pendeta ini masuk berita CNN itu sedang mencobai Tuhan sebetulnya. Ya, dia baca kitab Markus pasal 16 ayat terakhir, bagian terakhir ya, Markus 16 setelah ayat 17. Ayat 17 dan seterusnya di sana mengatakan, ya, bagi orang yang percaya mujizat tanda-tanda akan menyertai dia. Orang yang percaya, betul tidak? Betul, ya kan? Tetapi dikatakan, ya, kalau dia mengusir, punya kuasa untuk mengusir setan, dia bisa ucapkan bahasa-bahasa yang lain. Lalu kalau digigit ular, ya, lalu tidak akan mati. Oh betul, ya, gigit ular tidak akan mati. Lalu dia pertunjukkan di depan wartawan, lihat. Sekarang apa di samping dia seekor ular yang berbisa. Dia tunjukkan, ya, ular itu pagut saya, gigit saya itu tidak akan mati. Kenapa? Markus Alkitab mengatakan itu. Betul. Digigit oleh ular dia. Pum, gigit itu. Di depan kamera. Digigit enggak lama, badannya lemas. Ya, akhirnya dia mati itu. Mati di depan wartawan, kamu tahu enggak? Itu apa? Memuliakan Tuhan enggak? Enggak, kamu enggak memuliakan Tuhan. Kamu sedang mempermainkan Tuhan. Akhirnya Tuhan tahu, lu mau coba-coba saya, ya, cuma mati. Ayat ini membicarakan apa sebetulnya? Ayat membicarakan kalau engkau pergi percaya kepada Tuhan Yesus, kamu, ya, mungkin pergi kabarkan Injil, bersaksi bahwa Tuhan, orang sedang mencelakakan kamu, kan kamu enggak tahu. Betul tidak? Tapi Tuhan lindungi kamu. Ini jadi lu enggak sedang main-main Tuhan, tetapi terjadi seperti Paulus waktu kabarkan Injil, terkandas kapal di satu pulau, lalu mereka sedang bakar itu apa, kayu kan, dingin kan, bakar kayu, tiba-tiba seekor ular keluar gigit. Lalu orang-orang yang di desa itu lihat, hey, ini orang pasti mati itu, karena kalau orang digigit ular itu karena kutukan Tuhan, pasti ini orang dosa besar baru digigit ular. Orang yang dosa besar nggak gigit ular, itu pikiran mereka. Lihat Paulus nggak mati, lalu angkat dia jadi dewa. Ini manusia dewa ini. Luar biasa itu. Disanjung jadi dewa itu. Karena digigit ular mati dia. Paulus kan enggak sengaja, enggak tahu, betul kan? Digigit ular Tuhan lindungi dia. Begitu banyak misionari kabarkan Injil, mereka diracuni. Di apa? Enggak mati. Bukan mereka sengaja cari mati. Noh, coba lihat saya minum racun ya, enggak mati. You minum racun, you mati. Kenapa? You sudah mencoba Tuhan. Tapi waktu kamu sedang pergi, ya kan, melayani Tuhan, dicelakain orang lain, Tuhan lindungi kamu. Itu maksudnya di sini. Maka jangan salah pakai agama, Alkitab. Akhirnya mencelakakan diri, mencemarkan nama Tuhan. Bukan menunjukkan Tuhan berkuasa. Lihat gigit ular, enggak mati. Mati dia. Tuh, mati. Ya. Di sini kita mau belajar satu hal, ya. Jangan kita mempermainkan kehendak Tuhan. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Ya, cerita ini sederhana. Ada seorang yang sudah berat badannya sudah tambah, sekarang suka makan cake ya, ibu-ibu, bapak-bapak suka makan cake ya, delicious cake, coffee cake, apalagi cheesecake ya, semua cake sudah makan. Jadi akhirnya orang ini pikir, saya ini sekarang harus turunin berat badan saya, betul kan? Ya, lalu selalu kalau kemana-mana lewatin bakery tergoda ya. Orang kalau tergoda sama cake itu, bakery ini 85 ya, itu ya degree, apalagi itu semua tergoda dengan 85 degree dan lain-lainnya. Wah, suka makan cake, coffee cake dan cake. Jadi orang ini tergoda suka, akhirnya berat badannya turun naik, akhirnya dia bilang, okay, diet sekarang ya, hindari bakery, kalau pergi kerja jangan lewat bakery. Ah betul ya, coba lalu teman-temannya puji dia, mulai hindari godaan ya, makanan itu. Nah, satu hari dia enggak sengaja lewat satu bakery itu. Wah, lihat di depan bakery itu banyak cake-cake, coffee cake. Terutama coffee cake lagi, ada chocolate cake. Wah, dia tergoda itu. Dia tergoda, lalu dia pikir, wah, sekarang dah lama enggak makan cake juga tergoda. Akhirnya dia doa sama Tuhan. Apa yang dia doa sama Tuhan? Dia doa sama Tuhan, dia bilang, God, ya, if, ya, God wants you to have one of these delicious cake, okay, ya, please help me to get a parking space directly in front of the bakery. Jadi kalau Tuhan izinkan saya berkehendak, saya bisa dapat cake ini, biar saya parking persis, dapat parking space, ya, di depan bakery itu. Lalu dia keliling-keliling, 8 kali dia keliling itu. Dan 8 kali baru dapat parking space di depan bakery. 8 kali loh, bukan 1 kali itu. Ya. Akhirnya dia bilang bawa cake itu ke office. Lalu dia, this is from God. Okay. Ya, apa? Itu namanya mempermainkan kehendak Tuhan. Ngerti maksud saya? Ya, ya. Sudah pingin makan cake, tergoda, doa sama Tuhan supaya Tuhan kasih parking space, dia putar 8 kali baru dapat. Kalau 1 kali ya kehendak Tuhan. Mengerti maksud saya? Ya, 8 kali baru dapat dia. Ya. Cuma saya boleh cerita satu hal, saya enggak berani mengatakan kehendak Tuhan, ya. Saya ini sangat takut. Cuma saya cerita sedikit, saya mengatakan itu berkat Tuhan. Saya ingat saya menikah, ya. Waktu hari saya menikah. Ini tutup dengan cerita ini, ya. Waktu saya menikah, kan habis upacara kebaktian kan harus ke Chinatown ambil foto ke studio itu, ya, Chinatown, ya. Jadi waktu itu saya sudah ada appointment habis itu. Nah, studio itu di Chinatown itu daerah yang paling ramai. Itu di Stockton sama Broadway, ya, itu di corner. Jarang you bisa dapat parking di sana. Saya sering ke Chinatown bawa tamu kan, enggak pernah saya park di sana lagi. Cuma banyak mobil, itu susah dapat parking. Ya. Jadi akhirnya hari itu, ya, saya tidak doa sama Tuhan, Tuhan kasih parking, ya, ya, pas nanti di sana, enggak. Saya sama mobil pengantin, ya, ya, saya kan dibawa, saya dibawa, ya, tiba persis sampai di tempat studio itu, persis depan studio itu parkingnya itu kosong, kasih saya parking itu. Ya. Nah, itu saya boleh bersaksi kepada saudara, itu berkat Tuhan saya mengatakan, karena selama ini you mau parking, khusus cari parking di sana, itu gak gitu gampang. Nah, itu hari besar saya, Tuhan sediakan satu parking, akhirnya saya tetap ingat sampai hari ini, itu kebaikan Tuhan, itu saya mengatakan kebaikan Tuhan. Mengerti maksud saya? Ya, tapi jangan mempermainkan kehendak Tuhan, itu kebaikan Tuhan untuk saya hari itu. Karena selama setelah itu pun saya 25 tahun ini saya bolak-balik enggak pernah ada parking, dapat parking di daerah itu. Ngerti maksud saya? Sampai hari ini saya sering ke Chinatown. Ya, dan tidak gampang, tapi hey, persis tuh, ya. Nah, ya selama 25 tahun juga, ya, itu saya punya supir yang bawa saya. Di Amerika enggak ada supir, sendiri jadi supir. Waktu you nikah, puji Tuhan, itu supir, ada supir waktu nikah, ya. Okay. Puji Tuhan. Nah, tetapi saya bilang, ini adalah berkat Tuhan. Mengerti? Ya. Kita bersyukur, biar kita berdoa, ingat doa kita punya iman, tetapi juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lain kali kita khotbah tentang persistent of prayer. Ya, kita akan melihat kehendak Tuhan mengambil peranan yang penting di dalam doa yang tekun. Mari kita doa. Tuhan berkati apa yang kami pelajari hari ini, iman dan kehendak Tuhan. Engkau berkenan, Engkau bisa lakukan sesuatu yang ajaib jikalau kami juga beriman kepada Tuhan. Biarlah kami selalu tunduk di dalam kehendak Tuhan, lakukan segala sesuatu di dalam pimpinan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, biarlah kami makin beriman, kami juga makin, ya, berhati-hati, dan kami tidak mempermainkan kehendak-Mu, sehingga hidup kami selalu berada di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Doa kami dikabulkan oleh Tuhan karena doa kami benar. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kuatkan iman kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.